Caillou Radio.
Sva Lajraounos.
You morning.
Caillou Radio.
Place à la première partie d'Yel Storicham. À l'équipe Kandravoudouara du côté des réseaux. Quand je vous chante, on vous raconte tout. Et je démarre Blastory d'Yel Kamouassi.
Blastory, j'ai cliqué au moment où je vais vous demander. Je suis venu dans votre maison, Aïch Saïd. Ou les célibataires, ou les mgagis, ou les en couple.
D'après les études, qui vous disent que les célibataires sont les mertahines. Je suis venu à
les célibataires. Bah écoutez, je pense que tout le monde fait au même dos son lot de problèmes. Il y a quelqu'un qui est riche, c'est riche dans l'absolu. Là, les célibataires, là, les en couple.
Après,
bon, tu as peut-être plus de responsabilités là, quand tu as une famille ou des enfants. Ou des... Donc, ça va être un peu plus compliqué la gestion, le flux, tout ça, que là, quand tu as le risque, que tu as le risque.
Je pense. Ou est-ce que le risque est la vie?
Tout le monde.
داكشي الامور بيد الله
خويا تقول لي نسمع لا ستوري قنعتوني.
Selon la science, les célibataires vivent moins longtemps que les autres. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs observent un phénomène qui revient avec une régularité frappante dans les grandes études de santé publique. Les personnes mariées ou vivant en couple stable présentent, en moyenne, une espérance de vie plus élevée que celles qui restent célibataires sur le long terme. Une des explications les plus souvent avancées ne tient pas seulement à la présence d'un partenaire, mais à ce que cette présence change dans le quotidien. Le soutien émotionnel, la diminution du stress chronique, l'encadrement indirect des comportements de santé et même le simple fait d'avoir quelqu'un qui remarque rapidement un problème physique ou physiologique joue un rôle cumulatif sur la santé. Dans certaines recherches sur le long terme, il apparaît que les individus les plus entourés présentent moins de maladies cardiovasculaires et un meilleur état général en vieillissant, ce qui influence directement la durée de vie observée. Les chercheurs expliquent qu'être célibataire peut poser problème car le manque de liens sociaux solides sur la durée n'est pas bon pour la santé. Quand une personne est isolée, son corps est plus souvent exposé au stress, le sommeil peut être moins réparateur et certaines habitudes de vie deviennent plus difficiles à stabiliser. لا ولكن هذه الطود ما واحد ما غادي دابا انا لا مرات حتى واحد فيكم ما غيلاحظها ماما ما غتلاحظهاش عائلتي ما
كنشوفكم من كامني يعني كنعرفكم
بيضا القطات حتى هما
ولات فريمون جي لا بريزون دو لي سيليباتير بحال عايشين
معزولين
في واحد البلاصه حتى ما كيشوف فيهم حتى كي
هذا اللي قادت ستوري مزوج
غالبا بغى يبرد على راسو وكان عنده مشاكل وبغى يبرد على راسو
وهذاك اللي شفنا ستوري اللي شفت انا قادة سيليباتير داكشي واش قال لي راه سيليباتير حسن
كل واحد كيقاد بالمزاج ديالو
المود
وانا كنقول سا ديبون دو الحياة اللي انت عايشها دون لابسولو الا كنتي عايش سيليباتير وفرحان راك عايش مزيان كنتي عايش اون كوبل اون فامي وفرحان راك عايش مزيان
شنو هي النقطة الشهيرة سي دون تا تيت
سي دون تا تيت فريرو
كل واحد يدير ما بغا
داكشي اللي كاين ديت نو سكو فو فوزون بونسي في النمرة واتساب 026 400 400 06 20 400 400 دوزو ستوري ديال الكوافير
انا بغيتكم تسمعوا ستوري وابخي نهضروا عليها
تخي بيان تخي.
Une femme en 2026, elle travaille, elle élève ses enfants, elle gère sa maison, elle monte son business, elle règle ses problèmes, elle porte ses douleurs, elle avance, seule, s'il faut. Et maintenant, pose-toi une question. De quoi elle a besoin qu'elle ne pourrait pas se donner elle-même? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, sans qu'on en parle vraiment. Les femmes ont appris à tout faire. Pas parce qu'elles voulaient tout faire, mais parce qu'elles ont dû apprendre. Et maintenant, elles savent. Elles savent réparer, décider, gagner, construire, partir, recommencer, seule. Alors la question, c'est plus est-ce qu'elle a besoin de toi, c'est est-ce qu'elle te choisit. Parce qu'une femme qui n'a pas besoin de toi, mais qui te choisit quand même, c'est la forme d'amour la plus pure qui existe. En 2026, une femme ne reste pas parce qu'elle a besoin, elle reste parce qu'elle veut rester. Et ça, c'est une différence que beaucoup d'hommes n'ont pas encore comprise. Réfléchis à ça.
انا الدراري خسروا لي واحد لي سبوت في الدار ما عرفتش نبدل لهم زعما راسي
كنقولك
واحد يجيب شي واحد يجي يبدلهم لي انا راه مازال كنقلب
انا بغيت ندير الشعره تحيه للبنات اللي خدامين معايا حيت نتوما رجال
تبارك الله
فين جواش
كلاش كنتوقع منك صراحه
ملي كنسمع
كيراش بكري بمرض كومبلي زغمون وموراكم ديديكاس للوالده حيت من نهار توفى الوالد ويا راجل
خالتي تبارك الله عليها الله يحفظها
ما سمعتهاش العز
علاش ما كنتيش نبويه
واحد قال لك هو خاف من شي واحد قال لك خاف شي وحده تسحر ليه ولا شي حاجه
عاد غيسينوني انا نقول راه ساهل يسحروا المحسن
والله
والله
ما حمقتيش
تسحر اصلا
c'est vrai, là, je l'ai comme les noms.
Ni ça, d'il d'abord ou là.
Qui dit le coup de chic. C'est vrai qu'actuellement, shout out, qui me qu'un goulou. خاطر كاع العيالات اللي كيسمعوا لينا فريمون زعما اكطوالمون العيالات سون فريمون كابابل ال جير تو ال جير الدار ال جير برا الدار ال جير الوليدات فرانشمون برافو على كاع العيالات اللي عندهم دي فامي اون فوز ابلو
خليكم لينا
اي اون ا بوكو اللي كيوصلوا اكطوالمون وليدات من الخدمه كنديروا لكم تما تحيه كبيره
برافو عليكم
فرانشمون برافو عليكم
سخونه الكتاف
exactement. On salue du coup Bla Story Jelly et c'est celle Jel Marwan Lamari.
Lamari.
Lamari. Alors, wesh, Lamari. C'est en français, tu sais pas comment ça se prononce concrètement en arabe.
Wesh,
la L-A-M-A-R-I.
Lamari.
Lamari, wesh. Lamari ou la.
L'Amri.
L'Amri, je sais pas. En tout cas, c'est Marwan.
C'est bien Alami.
Alami. Alami. Alami. Alami. Alami. Alami. Alami. Alami. العماري ولا العمري جو سي با
عماري
العنين ان توكا مروان كيهضر على رجال اللي كيغبروا واش سي نورمال سي با نورمال سمعوا مزيان الراي ديالو اون اتون لي زافي ديالكم في النمره واتساب 0624400
واش عادي الراجل يغبر 5 ايام 6 ايام سيمانه عادي يكتب ولا عادي يتفكر ولا عادي يقول لها كيدير لاباس انتوما زعما راكم في علاقه يا حسره ليش عادي لكن مجاهد مع حماس ولا حوثيين ولا شي جاسوس ولا شي دوله خدام على شي بروغرام طويل الامد في شي 3 سنين نبدل باسبور نبدل سميتو نبدل وجهه اما انسان عادي خدام في شركه ولا شي اداره كيمشي في الطريق اللي كنمشيو فيها كيتنفس البرد اللي
كنشوفو
كينعس كيفاق كياكل هذا عنده حياه اخرى ما كتعرفيهاش ماشي الحياه ديال باطمان حيت حتى باطمان والله تلقى الوقت فين يصيفط لك بهذه المساله ان كانت تخبرنا بشيء عن ذلك الانسان فهي تخبرنا بشيء يقيني هالعار لما يصير بحال قلبي على شي جري اخرى راه ما مكتبش لك واخا يكون مزيان ظريف والناس والله ما كانش كيف نيتون شي هذاك الله عمره دار ولكن الله يرحم باك انت راه خاصك طرح ديال العمود لانك جالسه كتسني هو يكتب لك من بعد 5 ايام ترى قمه ماشي غير ما عندك ما يدار ترى قمه تبويا عمر فهمتي قمه تمهبيل مريح كتسنى واحد الانسان ترشح عليه يوم بعد 5 جو سيمانه واش عرفتي شنو كيعني ترى مساعدات انسانيه وما نقدروش نبقاو نتسناو 5 جو غنغيروها نمشي نقلب على راسي وجه اخر ولا نشفر ولا الصداقه ما نتسناوش 5 ايام كتسني السلام 5 ايام ولا كيديرها حبيبه كي زفت هو الواقع باش نزيد نطمئنك انا ما قلتلكش ما مزيانش انا غير قلتلك الوضع كيدير بالصح شي حوايجتي ما كتشوفيهمش هذا راه ما دايركش ما حاسبش بك علاش حيت لما حضيتك راه عندي هانيه تمشي
Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal qu'un chéri ou la une chérie, yallah, ait rebero pendant 5 jours?
Mais ben alors, on a raconté que mais il y a des histoires que tu connais, c'est quoi le mettre sous la mettre?
Voilà, exactement.
C'est pas absolument pas logique. Non, on a
raconté même la ouverture de elle, la ouverture. Exact. Mais on a raconté même le cas de la chasse mento ou un fougue, un intime fougue, ou un cadre. Non, normal, halal, adi, ya, 5 jours, mais sous le chouïk, ma darsh, ma hak, ma galik, bonjour bébé.
Alors que coucou ça va, غير شي شويه الوقت
راجلك باطمون وخالك الوقت يكتب ليك زعما
ما قدرت
توصل
محسن انت كديرها غالي بان كديرها ياك
شوف كاين تريتمون كاين نوبه زعما ما نكذبش عليك باش يكون الاخر ومارستو عليا الضغط
لا الغوستي
زيت غوستي شي وحده 5 ايام
لا تمارس عليا الغوستي انا كنت ضحيه ديال الغوستي وتعذبت بزاف
ما تيختوش
علاش ما تيختوني علاش نبقى انسان
حيت كنعرفوك
علاش
سمح لي عارفك انت كيفاش داير
لا لا شوف هادي شوف هاد الصوره بغيت تروجوا عليا انا ما دايرش هكا انا تمارس عليا الغوستي وزعما
غبرت عليك 5 ايام شحال غبرت عليك
قول 15 يوم
15 ومن رجعت شنو قالت لك
انا الطبيب جاوبتهاش ما قدرتش ما مسهدرش معاك
يقدر يكون بصح تمارس عليه شي مره ولا كيمارسو هو اخي سي نورمال
هادشي اللي كاين والله العظيم
دونك مارستي
la personne chérique hayatoum li moudat 5 ayam ou 7 ayam qoulou lna chnou kaykoun kidir likoum fraskoum bach tghbrou had lmoudda kamla bghina n'arfou l'other side ntouma lnas li kaykhbrou bghina n'arfoukoum chnou kidir likoum f dmaghkoum f dik lwqita
ana zay bghit n'arf aghrab sebba smaouha lnas chi wahed ghostahoum alach ghbr
oui ça aussi
atawna
aghrab sebba smaatouha moura ma ghbr alikoum chi had 5 ayam ou 7 ayam chna hiya aghrab sebba smaatouha afakoum ajiou aoudou في النمره واتساب 06 20 400 400.
جاتني في بالي كانوا خاطفيني
صعيبة صعيبة
خاطفيني نرجع نهضر
نقدر
عرفتي شحال زوينه داك برنا
تغوستيت وانا فقيت كنجاوب وكنهضر على اساس راه وقع شي حاجه خايبه حتى انا ديما
عافاك مالك كيسكي سباس
واش كلشي حيت
لا انا كنخاصمين ما كتعتبرش غوست كوستاج داك تي مخاصم
هذيك الديبي ديال فان دو لاج
فوالا ما
كتعتبرش باغ اكزومبل وياك زي كنهضروا واحد الوقيته غبرتي ولا نقصت الهضره سي با غاف حيت كنقول راسي داخل خدامه واحد الوقيته صافي غبرتي
عندي مشاكل في الخدمه
دونك امخي كنقول واقيلا راه لو ستريس راه شي مشكل زي عارف الخدمه اللي عندك دونك صعيبه كنسول عادي حتى بخي فهمتها وعاد صافي
هذا عرفتي غوستين
غوستين وصافي وحبست
هاد غوستين راه ما كتهضرش غير ما كنهضرش على لي غلاسيون دو كوبل اكزاكتومون
انتر كوبين
اميكالمون Moi, dernièrement, une copine à moi, elle s'est fait ghoster par sa copine. raison ديال غوستين اللي سمعتوها اوكي اولا اغرب raison نتوما عطيتوها مني غوستيتي وشي واحد
جي
بارطاجيو معنا هادشي في النمره واتساب 06 20 400 400. ديتنو سا في النمره واتساب 06 20 400 400. اون اتون لي raison اللي فايتين سمعت ولا اللي فايتين درتو باش غوستيتي وشي حد. مرحبا بكم معنا
يو مورنينغ 7:10 You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Story Chat et je démarre Story Dial Kamouhsin.
Je vais vous poser une question un peu plus difficile. Je vais vous
dire. Combien
de temps est-ce que vous avez
fait le soir?
3 heures. Ah, ça c'est le soir. Moi, je ne sais
pas. 3 heures.
Pourquoi? Pourquoi tu as وتانا نكون دون لجمعتي كلشي غيكون دون لي 2
اور ديال الصباح باش نقول الحمد لله
اه باسكو سي متقطع اكفس ناس وابني كيكون مقطع لك الناس دونك tu ne dors vraiment pas
بالك ما هانيش كتفكري
نعم
اه انا راه ناعس الساعه
تسولني
بلاتي انا راه ناعس الساعه من 4 ل 5
احنا ما كنت عندوش هنا
والله
عاد فكرت ملي داكشي ديال لا لا لي بارون ديالنا والامهات سورتو ديال ملي كتقول لها انا ضرني درك انا كثار منك
عرفتي
انا عرفتي انا راه واقفه بالسيف
هذوك باطل تشكا
باطل ديال شكون اللي مقصح
كتعرفي سمعوا ولا سهرنا في النعاس شنو كيطرى لينا
قبل ما تفكر تسهر وتنعش ورا 12 ديال الليل خاصك تعرف شنو غيوقع للجسم ديالك. اولا عمر صحتك النفسيه ما تكون مزيانه والاحتماليه ديال الاصابه بنوبات القلق والاكتئاب كتزاد ب 40%. ثانيا احسن سكين كير في العالم راه هو النعاس في الوقت، راه الاصلاح الذاتي ديال البشره كيكون ما بين 11 و2 ديال الليل. راه تكوني مجربه شي سيمانه ما نعشتيش مزيان وشفتي البشره ديالك كيفاش ولات. ثالثا الا قارنا واحد كينعس في الوقت مع واحد كيسهر الليل، القوي اللي كيسهر الليل كيدخل للجسم ديالو سعرات حراريه اكثر، والمشكل الكبير انها كامله جايه من السكريات. الا لقيت شي واحد سمين يكفي تسول واش كيسهر، راه السمنه والصهير كيتمشوا بجوج. رابعا اللي كيسهر بالليل كيكون معرض اكثر لمرض الزهايمر لان الجسم ديالو ما كيبقاش قادر يتخلص من المواد السامه اللي كتكون سبب، خاص ضروري النوم العميق ديال الليل. وما تنساش انه شحال
هذه الستوري ديال عبد الرحيم الزنوتي كل ما نعسي مزيان كل
ما انا الصراحه واحد السيمانه كنت ما نعستش مزيان لابو ديالي هكا كتحمق في النا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن.
كدير لي كلاصون الصباح؟
لا
اش كدير هذيك
الخيار؟
من عند الله
الله يسخر
كل شيء ديالك
الحمد لله
الحمد لله الحمد لله دوز ستوري ديالك
ما نعقبش انا لا ستوري اللي شفت انا ديال سهيل الشاديني اللي كيقول باللي الكارو مفيد للصحه
تسمعوا واش هادشي كاين ولا ما كاينش
واش راسك باللي كتبوا عليك نهار قالوا لك باللي الكارو كيغسل سي نورمال حيت كلشي مدروس ومصايب باش نتا مانيبوليوك واش فراسك عزيزي المشاهد ان نسبه الناس اللي كيموتوا بالسكر ثلاثه المرات اكثر من النسبه اللي كيموتوا بالكارو مؤخرا دراسه تبين ان الكونسير ديال الرئه السبب ديالو وراثي وما عنده حتى علاقه بالكارو في ميديكال اوبريشن اكاديمي لقاو ان الكارو ما عنده حتى شي ضرر جسدي وبالعكس كاينين شي حالات اللي تشافوا بسبب الكارو بلا ما يعيقوا وهادشي اللي قلت دابا كياكد ان الكارو ما عنده حتى شي ضرر وانا متاكد ان الهضره اللي قلت دابا كلها تيقطع هادشي اللي قلت دابا كله غلط وغير اخترعته شنو اللي خلاك تيق هضرتي من الاول تقول لي واقيلا نضادر والقميجه وكتبان تيق فراسك وانت كتهضر ولا يمكن حيت قلت لك ديك الدراسات في فاكولتي تخربيقه اكاديمي تيقتيني قد تاكد من اي معلومه كتعطاك في السوشيال ميديا حيت في هذا الوقت كلشي ولا كيفهم في كلشي واحد سهله تحط كاميرا الضوا قدامك وتبدا تفتي على الناس اي ورد البال وهذا الزبر راه كيقسم
سي فري سي فري سي فري دونك فيت اتونسيون Les addictions, Kamlin Khaybin, bien évidemment, la cigarette, elle est mauvaise pour votre santé. Pour
oui, il y a des choses qui sont mauvaises. Là,
il y a des choses qui sont mauvaises. Je suis
très libre.
Là, les amis, fumer, c'est pas bon pour la santé. Il était en train de plaisanter. Mais c'est pas bon pour la santé.
Voilà, tu y es. On a fait la radio de marée. حيد عليهم دماغي
ايوا داكشي تاع
انت يا ناري ما يمكنش نو في لاطونسيون سي فريك داكشي اللي كيدور في لي ريزو سوسيو وشحال من لي كونساي كيكونوا في لي ريزو سوسيو وشحال من هاد لي تيود فلان فلانيه ولا تيود فلان فلانيه وكل ايتود ما كتعرفش شكون المسؤول على ديك لي تيود اي بيتيت كو كاينين ايادي مورا دي زيتود اللي كيداروا باسكو فو سافوار كو بزاف ديال الناس فينانس دي زيتود باش يمشيو في الصالح ديالهم كو سوسوا لي زاندستري اغرو اليمونتير ولا شحال من حاجه شحال من حاجه كتكون متشبعه كيقول لك مثلا هادي مزيانه كيدوز عامين يقول لك لا فينالمون كونسيريجين خايبه لا وكيخرجوا لك شي حاجه وحده اخرى من موراها احنا غاديين وحنا تابعين دونك فيت اتونسيون اسكو فو فيت مالك اخويا كتضحك
انت قلت سولك على اللايت واش دايز
كلهم مضرين التدخين ولا الباكي اللي كتشري كيكون مكتوبه فيه التدخين مضر بالصحه بغيتي اكثر من هكا راه ما كاينش راه سي با بوسيبل
ودابا صحته ما خايفش عليها فاش غتسيب
فما بالك من مرتو واش يخاف عليها
هو يسكت
دابا خافش على صحته عزاك مرتو
كتش بروفوكي حاول تبقى كالم
حسب خمسة حتى الخمسة عاد جاوب
وندوزو لا ستوري ديالك
وندوزو لا ستوري ديالي باش غادي نساليو اي ما ستوري كونسيرن ديزني وعلاش ما بقيناش كنشوفو لي ميشون في ديزني سيرك شحال هادي كنا كنشوفو بزاف لي ميشون بقيناش كنشوفو لي ميشون في ديزني
دوزو الحقيقة اختي
تا با توتالمون طو
حنا اللي ولينا
نيكوت
مي بوركوا اون ا بلو دو غران ميشون دون لي ديزني باسكو اوجوردي لي فري انمي سي نو ميم جو تيكسبليك سي تو ريبونس اوز انسيان ديزني تو ايتي ultra limpide. Des personnages comme Ursula, Scar, Jafar, Cruella, ils étaient direct identifiables comme des mauvais.
Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant.
Clairement là pour détruire et prendre le pouvoir. Leur but en tant que personnage, c'était de faire avancer l'histoire. Ils nous forçaient, nous petits spectateurs, à choisir un camp. Ils nous apprenaient la notion du bien et du mal. Aujourd'hui, si tu regardes Encanto ou La Reine des Neiges, bah y a plus vraiment de méchants. Le conflit, il est interne. C'est un doute ou plutôt une place à trouver dans le monde. Et ça, si tu lis entre les lignes. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient ? Disney a été énormément influencé par Pixar. Chez Pixar, le méchant pur, il n'existe presque pas. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est souvent une version de toi-même. Une projection de ce que tu pourrais devenir si tu fais les mauvais choix. Et ça, comme le soulignait un très bon article de Vox. Du coup, les histoires ont changé. On est passé d'un combat très visible, littéralement se battre contre un méchant, à quelque chose de beaucoup plus complexe. Se comprendre soi-même et nos problèmes. Et le problème, justement, c'est que visuellement, c'est plus compliqué à illustrer. Un méchant, on peut l'habiller, ça agit et ça parle. Une crise intérieure, c'est un peu moins cinématographique. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque le vilain, la tension constante et latente. Et franchement, est-ce que Disney se tire pas un petit peu trop les cheveux ? Est-ce qu'on n'a pas envie de revoir une bonne vieille Cruella ? Vous avez deux heures.
Est-ce qu'on n'a pas forcément envie de revoir des méchants dans les séries Disney ?
Ou, je trouve que Mazali les méchants, car d'abord, on est plus concentré, ou le plus concentré à la raison.
C'est un combat interne, les combats Disney. Alors qu'avant, tu avais un méchant, tu avais le bien, tu avais le mal, tu avais les notions bénines, tu devais choisir un camp entre un méchant et un autre. D'abord, tu as le
Que tu vas aller de méchant, Drifa.
وليتي كتشوف حتى دي سيري بحال دامور لي ميم دي تيور ان سيري كيحاولوا يومانيزيوهم ليك شي شويه اودلا دو ديزني دونك tu es en train de justifier un petit peu ce qu'il fait à travers l'enfance ديالو ولا à travers un petit peu une histoire
نراكي بقى
خايب
هادشي اللي كنقول لك دونك ميم لي ميشان